Καλησπερίζουμε λοιπόν τον Νίκο Αναστόπουλο. Νίκο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Είσαι καλά καταρχήν, πώς σε βρίσκουμε?
Δόξα Θεώ, όλα καλά.
Δυνατός, έτσι?
Πάντα.
Πάντα, αυτό είναι. Κρίμα για τις φλόγες στην Πεντέλη αυτή την ώρα, είναι μια δύσκολη νύχτα. Το αφήνουμε αυτό και πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει, έτσι όπως τον έχω δει εγώ, ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος.
Κοιτάξτε, αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ φυσικό επόμενο να μην είναι έτοιμος οι ομάδες. Επειδή είπατε στην αρχή του πρόλογου σας ότι δεν έχει καλή παράδοση, η παράδοση είναι και για να σπάνε.
Συμφωνώ.
Δημιουργούνται και για να σπάνε. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι έτοιμη. Απλά προσπαθεί, ετοιμάζεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι έτοιμη, δηλαδή για το αυριανό. Λοιπόν, πιστεύω ότι με ένα τέτοιο σκεπτικό θα κατέβει αύριο ο Ολυμπιακός. Δεν είναι, παίζει με μια ομάδα, εντάξει, είναι καλή, δεν το συζητάμε. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει δείξει στην Ευρώπη και ειδικά στα προκριματικά ότι όταν θέλει ένα αποτέλεσμα το παίρνει.
Ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι έχει πολλές προκρίσεις από τέτοιους αγώνες. Είναι μπαρουτοκαπνισμένος και μάλιστα οι προκρίσεις που έχει ο Ολυμπιακός είναι
πολύ πιο δύσκολες.
Συμφωνώ και με μηδέν παθητικό στην άμυνα ή με 1-2 γκολ. Στη σειρά των αγώνων, λέω. Δεν μιλάω για. Άρα η άμυνα θα παίξει τον πρώτο ρόλο, πιστεύω.
Σίγουρα, γιατί είπαμε ότι οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και το πρώτο μέλημα των ομάδων θα είναι να κρατήσουν το 0. Εφόσον λοιπόν κρατήσει το 0, από εκεί και πέρα το γκολ μπορεί να έρθει με πολλούς και διαφορούς τρόπους.
Καλά, το ένα γκολ μπορεί να έρθει και στο τελευταίο λεπτό του δεύτερου παιχνιδιού και
σίγουρα,
να δώσει πρόκριση.
Σίγουρα, έχεις καθυστερήσει μπορεί να έρθει. Δεν πατάς κουμπί και λες ο τάδρε θα κάνω γκολ. Είναι πώς θα πάει το παιχνίδι, πώς θα εξελιχθεί, φάσεις και τα λοιπά, αν θα γίνουν, τα σημαίνα που παίζουν και το ρόλο τους. Οπότε αύριο πιστεύω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα κατέβει για να κερδίσει. Τώρα, αν για χι λόγους δεν μπορεί, θα φροντίσει τουλάχιστον να μην χάσει.
Κύριε Αναστόπουλε, η αλήθεια είναι ότι ακούω τους οπαδούς του Ολυμπιακού έτσι να διαμαρτύρονται. Δεν τους αρέσει η εικόνα της ομάδας που έχουν δει μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, λέω πάντα.
Ναι, θα πρέπει όμως και οι φίλαθλοι και γενικά όλοι μας να... Εντάξει, λέω όλοι μας, γιατί βάζω και τον εαυτό μου τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε πώς έχουν τα πράγματα. Mm-hmm. Θα πρέπει να έρχονται και στις... και στη θέση των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι ποδοσφαιριστές, συγκεκριμένα του Ολυμπιακού, τώρα 2 χρόνια, 15 μέρες κάθονται και αρχίζουν τις προπονήσεις για τα αποκλιματικά. Δηλαδή, και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, θέλω να πω. Mm-hmm. Είναι φυσικό, λοιπόν, επόμενο, σε λίγο χρονικό διάστημα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα πρέπει, λοιπόν, να ετοιμαστούν, γιατί ξέρετε ότι τα παιχνίδια αυτά και το αυριανό και το με τον Απόλλων Λεμεσού είναι παιχνίδια τα οποία εφόσον τα πάρει μπαίνει στον όμιλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, έχουν μια ιδιαίτερη προετοιμασία για συγκεκριμένα παιχνίδια. Καταλάβατε?
Ναι, λοιπόν, καταλαβαίνω τι εννοείται.
Είναι πολύ φυσικό να μην είναι έτοιμοι οι παίχτες. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά άλλο είναι τα φιλικά παιχνίδια και άλλο είναι τα επίσημα. Υπάρχει διαφορά.
Βεβαίως. Και μεγάλη διαφορά, συμφωνώ.
Εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό έκανα τον πρόλογο.
Πολύ σωστή είναι η παρατήρηση.
Ότι είναι άλλο. Όταν λοιπόν γιατί οι παίκτες ξέρουν ότι θα πρέπει να δώσουν αύριο τον καλύτερο τους σε αυτό, έτσι, για να μπορέσουν να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε στη ρεβάνς στις 27 του μήνα να έχουν τον πρώτο λόγο. Τώρα, όσον αφορά για το παιχνίδι, είπαμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει τη βάση την περσινή.
Σωστό.
Έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα οι προσθήκες ορισμένων παιχτών. Εγώ θα έλεγα του Καμαρά ότι είναι ένας πάρα, επειδή τον ξέρουμε, τον έχουμε δει κτλ.
Για το Μαντί ή για τον Ακιμπού λέμε?
Όχι, το Σεντρεφόρ, τον Ακιμπού.
Α, το Νταμπουμπακάρ, τον τρίτο Καμαρά.
Σωστά. Το του Άρη.
Ναι, τον πρώην του Άρη. Τον τρίτο, ναι. Γιατί είναι τρεις οι Καμαράδες πλέον.
Ναι. Όχι, μα το είπαμε, το Σεντρεφόρο στον Άρη. Λοιπόν, τον ξέρουμε, έχει παίξει, τον έχουμε δει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και ο οποίος θα έλεγα ότι συμπληρώνει αυτά τα οποία δεν έχει ο Ελαραμπή. Και ο Ελαραμπή και ο Καμάρα συμπληρώνει τα στοιχεία που δεν έχει ο Ραμπί. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω με αυτό ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει στο σκοράρισμα.
Βέβαια, και διαδρόμους θα ανοίξει και γκολ θα πετύχει
γρήγορος,
φυσικά.
Είναι γρήγορος παίκτης,
και δυνατός. Είναι
διαδρόμους, μπορεί να φύγει στον αθλητισμό ωραία κτλ. Να σκοράρει, είναι ψηλό παιδί. Ψηλός και γρήγορος, καλός και στο ψηλό παιχνίδι. Το σώμα το βάζει πάρα πολύ καλά ώστε να υποδεχτεί την μπάλα. Γενικά είναι ένας σε εμφυλιασμό μπορεί να φύγει, να βρει χώρους, δηλαδή να παίξει ο οποίος θέλει την μπάλα στο χώρο. Είναι γρήγορος. Οπότε δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος θα προκαλέσει ρήγματα.
Είναι ένα στυλ ντέγε, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
Ορίστε.
Είναι ένα στυλ ντέγε. Πάω στον Μπράουν Ιντέγε, μου τον θυμίζει εμένα τον Ιντέγε.
Ναι, αλλά είναι πιο καλός.
Mm-hmm.
Και σε μπάλα είναι πιο καλός, και σε τεχνική, και σε ταχύτητα. Από εκεί και πέρα, στο χώρο του κέντρου, σχεδόν είναι οι ίδιοι παίκτες με τους περσινούς. Ο Κουντέ εμφανίζεται βελτιωμένος προς το καλύτερο. Ο Μαντί είναι και αυτός ένας καλός παίκτης. Πάντα ξέρουμε τι μπορεί να δώσει όταν είναι και σε καλή κατάσταση, γιατί και πέρυσι με τα ταξίδια είναι παίκτης ο οποίος θα μπορεί να δώσει και να βοηθήσει και στο σκοράρισμα. Γιατί στο μοντέρνο ποδόσφαιρο δεν σκοράρει μόνο σε σεντρεφόρ, μπορεί να σκοράρουν και τα έξτρα, μπορεί να σκοράρουν και τα χαφ.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα στην άμυνα πιστεύω ότι ο Μανολάς θα είναι ακόμη καλύτερος. Φέτος, επειδή έκανε και την προετοιμασία και λοιπά, θα είναι ακόμη καλύτερος. Οπότε με ένα δίδυμο με τον Παπασταθόπουλο πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Δεν έχει δηλαδή η Ελλάδα τέτοιο δίδυμο. Για να μην θέλω να πάμε τώρα σε εθνική, στο γιατί δεν παίζουν και τα λοιπά. Είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, τέλος
λοιπόν, η άμυνα πάρα πολύ καλή μεταγραφή, επειδή τον έχω δει όταν είχα πάει προδιετίας στην Αθλέτικο να δω την προετοιμασία. Ο Βασάλικο είναι ένας παίκτης, ένα μπακ το οποίο είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός, με πάρα πολλές διαγώνιες καλύψεις. Πάντα όταν γίνονται σέντρες από την αντίθετη πλευρά, πάντα έχει τον αντίπαλο από μέσα. Όταν θα βγει μπροστά, σέντρες πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλές, με πάρα πολύ καλές σέντρες. Όταν θα βγει, ξέρει πότε θα βγει. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή.
Εντάξει, είναι γνωσμένης αξίας παίκτης, έτσι, ναι. Ο Βρυσάλικο τον ξέρουμε, τον είδαμε και στην πρώτη του εμφάνιση με την Αλκμάρ. Νομίζω, ναι, ότι έδειξε με το καλημέρα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό τα στοιχεία που τον διακρίνουν και τον έχουν φέρει σε τέτοιο επίπεδο.
Είπα, γιατί είναι ένας παίκτης που τον έχω δει, τον έχω παρακολουθήσει προδιετίας.
Είναι εξαιρετικός, ναι. Είναι ένα εξαιρετικό. Βέβαια.
Και όταν απεφάσισε γιατί ο Σιμεώνε συνήθως το αγαπημένο του σύστημα ήταν 4-4-1-1. Mm-hmm. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν το γύρισε, απεφάσισε να παίξει με τρεις πίσω. Γύρισε να παίξει με τρία στόπερ.
Ναι.
Το στόπερ δεξί λοιπόν έβαζε το Βρασάλικο.
Mm-hmm.
Μπορεί,
ναι,
να παίξει και σαν στόπερ στην τριάδα.
Στην τριάδα.
Πίσω, δεξί.
Mm-hmm. Ναι. Δεξί στόπερ.
Είναι έμπειρος παίκτης, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
Εντάξει, τελικό με την Κροατία, είναι... τελικό μουντιάλ έχει παίξει με την Κροατία.
Ναι, ναι. Είναι ένας παίκτης πάρα πολύ καλός και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή.
Ο Ολυμπιακός βέβαια θα στηριχτεί στο αυριανό παιχνίδι στη βάση που των ποδοσφαιριστών που τα τελευταία τρία χρόνια τον έχουν στέψει προπονητή. Βέβαια.
Αυτό.
Πρωταθλητή.
Πλεονέκτημα, ναι, είναι ότι έχει και τον ίδιο προπονητή.
Βέβαια.
Αφενός και αφετέρου. Ότι έχει, αυτό είναι το αποτέλεσμα που έχει ο Ολυμπιακός εναντί των άλλων ομάδων. Ότι έχει μια βάση. Και τη βάση δηλαδή, τον κορμό που λέμε, mm-hmm, τον κορμό αυτόν τον ενισχύει με 2-3 παίχτες, οι οποίοι οι τρεις είναι εύκολοι να μπουν στις 8.
Ναι.
Έχεις 8, mm-hmm, και βάζεις και 3, 11 έτοιμοι. Είναι πολύ πιο εύκολο από ότι να λες φεύγετε 5. Να έρθουν 6. Καταλάβατε.
Καταλαβαίνω, βέβαια, εντάξει, είναι
λοιπόν,
πολύ
πιο εύκολο. Είναι και ένα πλεονέκτημα. Σε αυτούς πιστεύω ότι θα στηριχθεί αύριο, mm-hmm, σε αυτούς τους παίκτες οι οποίοι είναι η βάση τα τελευταία χρόνια. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα έχει θα έχει την ετοιμασία τέτοια ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος στο παιχνίδι το αυριανό.
Δηλαδή εμείς περιμένουμε έναν Ολυμπιακό αύριο ο οποίος θα προσπαθήσει να ελέγξει το κέντρο, φυσικά την άμυνά του με τις γραμμές κοντά, ναι, και στην πρώτη ευκαιρία να χτυπήσει.
Σίγουρα πιστεύω ότι θα χτυπήσει στον εθνοδιασμό, πιστεύω οι γραμμές όπως είπαμε θα είναι κοντά, από εκεί πέρα θα δώσει μια προσοχή, μια ιδιαίτερη προσοχή στο κέντρο και στην άμυνά του, να μην έχει δηλαδή όταν επιτίθεται να μην έχει κενά. Να μην, δηλαδή όταν χάσει την μπάλα στην επίθεση της, στην άμυνα της.
Ναι, βεβαίως, γιατί είδαμε ότι και η ομάδα από το Ισραήλ έχει γρήγορα εξτρέμ. Ναι,
σίγουρα. Και αυτοί οι παίχτες λοιπόν για να τους αντιμετωπίσεις δεν θα πρέπει να τους δώσεις χώρους.
Και βέβαια, πρέπει να έχεις και backup στην κάλυψη.
Βέβαια. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που δεν θα βρουν χώρο οι γρήγοροι εξτρέμ, περιορίζεις. Και από εκεί και πέρα γίνονται λιγότερο επικίνδυνοι. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα προσέξει, θα δώσει μια βάση, δηλαδή να μην δώσει χώρος στα εξτρέμ τα γρήγορα. Και από εκεί και πέρα όταν θα κερδίσει την μπάλα θα προσπαθήσει να φύγει. Τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα κατέβει αύριο. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα χτυπήσει στον εφημιασμό. Έχει τους παίκτες. Mm-hmm. Να παίξει τον εφημιασμό, να κάνει ένα γκολ. Από εκεί πέρα, αν προηγηθεί, πιστεύω ότι δύσκολα μετά θα δεχτεί δύο γκολ.
Να ρωτήσω κάτι. Είναι καλό ή κακό για τις ομάδες μας η κατάργηση πλέον του εκτός έδρας γκολ από πέρυσι?
Κοιτάξτε, έχει και τα καλά του.
Και τα κακά του.
Και τα άσχημα του. Mm-hmm.
Έχει, είναι και από τις δύο, εντάξει, είναι κάπου στη μέση. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, θα μπορούσε πέρυσι με το 2-2 στην Βουλγαρία να προκριθεί, αλλά αποκλείστηκε στα πέναλτι.
Στα πέναλτι, σωστά. Με το 2-2, βέβαια. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ότι κάποιες φορές είναι καλό και κάποιες άλλες φορές δεν είναι καλό. Είναι δηλαδή μια μέση λύση. Mm-hmm.
Την ομάδα από το Ισραήλ τη λέμε μια καλή ομάδα, μια ομάδα σκληρή, γρήγορη, με τους παίκτες να ξέρουν τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο. Είναι σίγουρα όχι εύκολη κλήρωση, θα έλεγα.
Δεν υπάρχει, κοιτάξτε, σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Απλά εύκολο πόσο κάνεις, εσύ με την αποδοσή σου. Αλλά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Mm-hmm. Ούτε η Μακαμπή θα είναι έτοιμη.
Ναι, όχι. Οι ομάδες αυτή τη στιγμή δεν είναι
έτοιμες. Απλά προσπαθούν να έχουν για το παιχνίδι μια ετοιμότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι, βέβαια. Το ζητούμενο σε αυτή την χρονική περίοδο που είμαστε τώρα είναι είσοδος στους ομίλους.
Δεν το συζητάμε.
Η απόδοση έρχεται σε δεύτερο...
Σε δεύτερη κλίμακα. Μοίρα. Ναι, σε δεύτερη
μοίρα. Βεβαίως, το ζητούμενο για όλες τις ομάδες και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη και για τον Παναθηναϊκό.
Και τον Παναθηναϊκό, ναι.
Βέβαια. Είναι η είσοδος στους ομίλους της διοργάνωσης, του Conference και στους ομίλους. Από εκεί και πέρα η απόδοση σιγά σιγά γιατί οι μεταγραφές ολοκληρώνονται και 15 Σεπτέμβρη φέτος. Άρα λοιπόν, μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχουμε προς τα αφαιρέσεις τα ρόστερ.
Να κατατάξει πάλι όσον αφορά κάποιες ομάδες. Δηλαδή αν δουν ότι περάσουν στους ομίλους, αν έχουν κάποιες ελλείψεις και θέλουν κάποιες προσθήκες κλπ. Έχει αυτό το περιθώριο.
Βέβαια.
Γιατί τι να το κάνεις, το να παίξεις καλά και να μην προκριθείς. Δεν λέει τίποτα.
Όχι.
Παίζεις καλά και δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Κανένας δεν θυμάται ποιος το παίξε καλά.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Αναστόπουλε. Εγώ είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι το αποτέλεσμα μετράει.
Πάντα. Εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Και μιλάμε όχι εδώ στην Ελλάδα, γενικώς.
Αν το αποτέλεσμα, δηλαδή αν το πρωτάθλημα, ας πούμε, που λέμε, ή είσοδος ευρωπαϊκούς ομίλους συνοδευτεί και με καλή απόδοση, αυτό είναι το τέλειο.
Το τέλειο. Ποιος δεν το θέλει.
Αλλά το τέλειο δεν μπορεί να το έχεις πάντα.
Αν είναι να διαλέξει κάτι, είναι
το αποτέλεσμα.
Διότι ο στόχος είναι αυτός ο οποίος εκπληρώνει τον στόχο, είναι αυτός ο οποίος θα κάνει να σε θυμούνται οι άλλοι. Τι θα σε θυμούνται, γιατί ότι έπαιξες καλά. Εδώ έχουμε φτάσει στην Ελλάδα.
Ναι.
Προπονητέ.
Ναι.
Να αποτυχάνουν στο στόχο και την επόμενη χρονιά να τους παρουσιάσουν για πετυχημένους. Αυτό δεν μπορώ, εδώ γίνεται. Πώς γίνεται αυτό? Με παίρνει εμένα μια ομάδα,
ναι,
να βγει στην κατηγορία, δεν βγαίνει και του χρόνου παρουσιάζομαι για πετυχημένους. Λοιπόν, Ελλάδα είναι ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει σου λένε, ό,τι θέλει μου γράφουν. Και ούτε ο καθεξής. Μια παρένθεση.
Ναι, όχι.
Γρήγορα και την έκλεισα.
Όχι, δεν αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε, γιατί πράγματι έτσι είναι.
Όταν δηλαδή ένας προπονητής πάει σε μια ομάδα, τον προσλαμβάνει μια ομάδα. Εάν ποιος είναι ο στόχος να πάρει στο ποτάθλημα. Αν δεν πάρει στο ποτάθλημα, πώς μπορείς άλλο να χαρακτηριστείς, να χαρακτηριστείς ότι απέτυχες σε αυτό που έκανες. Και παρουσιάζεται ξανά, ναι, έλα ο πετυχημένος. Λοιπόν, τι ψάχνουμε να πούμε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, μην ξεφύγουμε από το θέμα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αναστόπουλε. Ναι. Είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό ο παροπλισμός του Φορτούνη?
Κοιτάξτε, ο Φορτούνης ξέρουμε ότι είναι ένας καλός παίκτης. Είχε κάποιες ατυχίες με το γόνατό του κτλ. Με τα δύο γόνατά του κτλ. Τώρα, το τι ακριβώς έχει γίνει, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και όταν δεν είσαι κοντά, δεν είσαι μέσα μάλλον, δεν μπορεί να έχεις και άποψη. Δεν μπορεί τώρα να σκοτήσει.
Απλά εγώ το λέω, ναι. Εγώ το λέω αγωνιστικά, αν είναι απώλεια.
Αγωνιστικά.
Το τι έχει γίνει, οι δύο πλευρές το ξέρουν μόνο.
Σωστά. Όταν είναι λοιπόν υγιής, αλλά όταν είναι υγιής δεν το συζητάμε. Είχε τα προβλήματα αυτά, την ατυχία μάλλον το παιδί. Εγώ, μπας δώσει, του ευχόμαστε να είναι καλά, να επανέλθει σε το δυνατόν γρηγορότερα και να είναι έτοιμος. Το αν θα παραμείνει θα φύγει από τον Ολυμπιακό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, οπότε δεν μπορούμε να πούμε και περισσότερο για αυτό το κομμάτι.
Αυτό δεν το ξέρουμε κιόλας ούτε εγώ ούτε εσείς, γιατί πράγματι δεν είμαστε ακριβώς μέσα, όπως
δεν
είπατε, για να παρακολουθούμε.
Δεν μπορούμε να έχουμε ότι είναι ένας καλός παίκτης, δεν το συζητάμε.
Ναι, αυτό λέω. Αγωνιστικά, αν αύριο ο Φορτούνης ας πούμε, θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
Εντάξει,
πιστεύω,
τώρα, είναι υποθετική ερώτηση και υποθετική απάντηση. Αυτή τη στιγμή που δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει.
Άρα λοιπόν αύριο αφήνουμε και το θέμα Φορτούνη. Περιμένουμε λοιπόν ένα παιχνίδι που φαντάζομαι ο Ολυμπιακός θα προσέξει πολύ την αμυντική του λειτουργία.
Θα προσπαθήσει να κοντρολάρει το παιχνίδι. Ναι. Έτσι να δώσει τη μάχη όσο έτοιμος μπορεί να θεωρηθεί έτσι, στην παρούσα φάση που είπαμε, στον χώρο του κέντρου και από εκεί και πέρα να χτυπήσει σε εφουνδιασμό. Έχει τους παίκτες. Μπορεί να το παίξει έχει τους παίκτες για να παίξει το σύστημα αυτό, διότι όπως ξέρετε, παγκοσμίως το σύστημα το κάνουν οι παίκτες.
Και αν βέβαια ο Ολυμπιακός περάσει τη Μακάμπη. Σωστό. Αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Μακάμπη, επόμενος αντίπαλος θα είναι η ομάδα.
Όλοι
για όλες τις ομάδες. Όλοι να περάσουν. Ναι. Η επόμενη ομάδα θα είναι η ομάδα από την Κύπρο και ο Ολυμπιακός, ναι, να πούμε ότι αν περάσει από αυτόν τον, από αυτό το ζευγάρι, πλέον συμμετέχει, έχει δικαίωμα συμμετοχής μέχρι τα Χριστούγεννα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ακόμα και να αποκλειστεί.
Σίγουρα.
Από το Champions League, πάει στο Europa και μετά στο Conference.
Σίγουρα. Αλλά εντάξει, το καλός Ολυμπιακός πιστεύω ότι μπορεί να περάσει. Έτσι, ο καλός, το ξαναλέμε και πάλι, στο μέτρο του δυνατού
που επιτρέπει η εποχή.
Αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Αφήνουμε τα του Ολυμπιακού, κύριε Αναστόπουλε, και πάμε. Κατεβαίνουμε κατηγορία και πάμε στην Καλαμάτα, εκεί όπου η Καλαμάτα κατά γενική ομολογία τα πήγαινε αρκετά καλά.
Ναι. Όχι αρκετά καλά, τα πήγαινε.
Εξαιρετικά
άριστα.
Καλά. Τα πήγαινε λοιπόν.
Δύο χρονιές έκανε πράγματα τα οποία έφεραν την ομάδα πάλι.
Ναι, κατέκτησε
πάλι την παλιά της Έγκλη.
Κατέκτησε πρωτάθλημα, ανέβηκε στη Super League 2. Η ομάδα πράγματι πήγαινε πολύ καλά και ξαφνικά κάποια μέρα, ενώ η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο, σε εξαιρετικό δρόμο θα έλεγα, μαθαίνουμε ότι φεύγεται από την τεχνική ηγεσία.
Εάν δεν γινόταν αυτό με το Λεβαδιακό, δηλαδή η αφαίρεση των βαθμών, η Καλαμάτα. Δεν το λέω γιατί ήμουν εγώ, για να ευλογήσω τα γένια μου. Τα αποτελέσματα το έδειχναν αυτό. Η Καλαμάτα μέχρι τη στιγμή που τους αφαίρεσαν ήταν η βαθμή με το Λεβαδιακό, με το θέμα τόπου. Αυτό το οποίο έγινε ήταν η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Με το καλύτερο ποδόσφαιρο. 7 συνεχόμενες νίκες μέσα έξω. 7 συνεχόμενες. Έτσι. Με 6 γκολ παθητικό και 25
γκολ ενεργητικό.
Ενεργητικό, έτσι. Από εκεί και πέρα έγινε αυτό που έγινε με την αφαίρεση των βαθμών. Και όταν λοιπόν από μια ομάδα αφαιρούνται βαθμοί στο κυνήγιο του πρωταθλήματος, γιατί η Καλαμάτα είχε και το πρόβλημα της μία αδειοδότησης.
Ναι.
Έτσι, η μόνη ομάδα που δεν είχε πάρει αδειοδότηση και χτύπησε τον τίτλο μέχρι τελευταία στιγμή. Και αν δεν γινόταν αυτό, για μένα, επειδή την ξέρω την ομάδα, επειδή δύο χρόνια ξέρω τι είναι οι παίχτες και αξία είχαν οι παίχτες, θα έπαιρνε και το πρωτάθλημα. Εάν δεν γινόταν αυτό που έγινε. Mm-hmm. Έτσι, τώρα, το γιατί έφυγα και τα λοιπά, είναι μια, το έχουμε πει, δεν θέλω να κουραζόμαστε για τέτοια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να φύγει κανένας στα καλά του καθουμένου. Να φύγει είναι δύο πράγματα. Ή θα πρέπει να έχει συμφωνήσει με μια άλλη ομάδα, οπότε την αφήνει και πάει. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο εγώ ο τελευταίος που θα μπορούσε να πουλήσει τον πρόεδρο, τον κύριο Πασά, έτσι, έναν εξαιρετικό άνθρωπο και αγαπά παθολογικά την Καλαμάτα. Και δεύτερον, να είσαι τρελός. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Είναι κάποιοι άλλοι λόγοι που δεν είναι τώρα της παρούσης στιγμής. Μάλλον και δεν είναι της παρούσης στιγμής. Τα έχω πει, δεν είναι τώρα
να τα ξαναλέμε.
Πάλι.
Ωραία.
Τα λέμε. Αυτό που έγραψε η ιστορία δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Η Καλαμάτα έκανε 7 συνεχόμενες νίκες. Και αν δεν γινόταν αυτό, η άποψή μου είναι αυτή, ήταν η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία. Κατά τις δύο κατηγορίες.
Και από τον άλλο όμιλο του Βορρά.
Καλύτερη και από τις δύο κατηγορίες.
Και από τη Βέρεια που πήρε το πρωτάθλημα εκεί.
Καλύτερη, σας λέω, καλύτερη ομάδα. Εντάξει. Ήταν καλύτερη ομάδα.
Εντάξει, η άποψη.
7 συνεχόμενες νίκες, θα μην ξαναλέμε τα ίδια. Έγινε αυτό λοιπόν, αυτό έγινε. Έγινε αυτό που έγινε. Έτσι. Και από εκεί και πέρα που θα αφορεθήκαν βάθμοι, ήταν δύσκολο να συνεχίσει την προσπάθεια. Ήταν καλύτερη ομάδα από το Λεβαδιακό, η Καλαμάτα. Καλύτερη ομάδα. Και αν δεν γινόταν αυτό, θα παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Εντάξει.
Και το λέω εγώ γιατί επειδή δύο χρόνια εγώ προπονούσα την ομάδα, ξέρω τους παίχτες, ξέρω τι έδωσαν οι παίχτες. Δηλαδή ήταν παίχτες αξίας του 8 και παίζανε για 11.
Ναι, δώσανε το 100% και πάνω του εαυτού
τους. Και πάνω. Mm-hmm. Και το νούμερο ένα πρόβλημα ότι δεν είχαμε πάρει αδειοδότηση. Η μοναδική ομάδα, σας το ξαναλέω και πάλι, ότι η μοναδική ομάδα η οποία δεν πήρε αδειοδότηση ήταν η Καλαμάτα. Οι άλλες ομάδες οι οποίες δεν πήραν αδειοδότηση δεν πρωταγωνίστησαν. Η Καλαμάτα δεν πήρε και πρωταγωνίστησε.
Πάντως, κατά την άποψή μου, κύριε Αναστόπουλη, ήταν άδικο το περσινό σύστημα διεξαγωγής της Super League 2 με άνοδο μόνο σε μία ομάδα.
Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο άδικο που μπορεί να συναντήσει άνθρωπος στον πλανήτη. Ειδικά για το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται.
Δηλαδή, φαντάζομαι, ας πούμε, τους παίκτες της Βέρειας, επειδή αυτοί βρεθήκαν σε αυτή τη δύσκολη θέση, να έχουν κατακτήσει πρωτάθλημα στον όμιλό τους.
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ πάντα έτσι λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν πας σε μια ομάδα και λες σε παίρνω για να με βγάλεις στην αλφαθνική και δεν βγαίνεις, σημαίνει ότι δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Η Βέρεια λοιπόν, δεν το συζητάμε, είχε έναν άνθρωπο τον κύριο Μπίκα, ο οποίος έδωσε εκατομμύρια κλπ. Έτσι έκανε μια καλή ομάδα, αλλά δεν έχασε όμως την κατηγορία από τη Λαμία. Η Βέρεια έχασε την κατηγορία από τον Λεβαδιακό. Παρουσιάστηκε στα δύο παιχνίδια αυτά πάρα πολύ κακιά. Δεν βρέθηκε σε μέρα, δεν βρέθηκαν οι παίχτες, το δέχομαι. Αλλά η κατηγορία χάθηκε εκεί, δεν χάθηκε εκεί.
Ναι, εκεί νομίζω ότι χάθηκε στα παιχνίδια με τη Λεβαδιά.
Καταλάβατε. Αυτές και τις δύο ομάδες η Καλαμάτα τις κέρδιζε. Mm-hmm. Και τις δύο.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά απ' την άλλη λέω για το κακό σύστημα διεξαγωγής. Φανταστείτε τους παίκτες της Βέρειας τώρα που έχουν πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλό τους και εκείνες τις δύο βραδιές δεν βρέθηκαν σε καλή κατάσταση, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους.
Και
χάθηκε μια κατηγορία. Την απογοήτευση, ναι, θέλω να πω.
Ναι, δεν είναι σωστό. Πιστεύω όμως ότι φέτος θα αλλάξει. Γιατί. Πάλι θα φύγουμε από ένα θέμα να πάμε στο άλλο, αλλά όλα τα θέματα όμως υπάρχει μια συνάντηση. Η παρουσία λοιπόν του κύριου Μαρινάκη στην Super League, στο Προεδρείο δηλαδή, θα δώσει πάρα πολλές λύσεις. Και δείχνει ο άνθρωπος ότι θέλει να βοηθήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να κάνει ένα βήμα. είναι πρωταθλητής με 25 βαθμούς, θα μπορούσε να πει γιατί να ασχοληθώ εγώ με την κεντρική τη τηλεόραση, όλες οι, δηλαδή, οι μικρές ομάδες να έχουν μια κεντρική
τηλεοπτική διαχείριση, ναι, ακριβώς.
Ναι, διαχείριση, ναι, και τα λοιπά. Γιατί να εγώ είμαι σαν Ολυμπιακός, έχω πάει στον ΟΤΕ, έχω πάρει τα λεφτά μου και καθάρισα. Το άφησε έξω αυτό, μπήκε μέσα στα προβλήματα και, και λέω εγώ σαν άνθρωπος ποδοσφαίρου ότι θα πρέπει, λοιπόν, την παρουσία του κ. Μαρινάκη στη Super League, στην Προεδρία, να την εκμεταλλευτούν, γιατί θα δώσει λύσεις σε πάρα πολλά θέματα. Και πάρα πολύ σωστό η επαγγελματική διατησία. Πάρα πολύ σωστό.
Συμφωνώ και εγώ.
Δεν μπορεί, δηλαδή, να είσαι διαιτητής και να πηγαίνεις το πρωί να χτυπάς κάρτα και τα απόγευμα λες θα πάω για προπόνηση για την Κυριακή να παίξω. Είσαι, τι δουλειά κάνεις, είμαι επαγγελματίας διαιτητής. Γυμνάζομαι κάθε μέρα για να που θα με ορίσουν την Κυριακή να πάω να σφυρίξω ή το Σάββατο. Μπορεί να κάνεις δύο δουλειές.
Όπως
πουθενά. Όλες τα προηγουμένα πρωταθλήματα υπάρχει η επαγγελματική διατησία.
Συμφωνώ, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για αυτό που είπατε και θίξατε πολύ σωστά, ότι το πρωί κάνουν κάποιοι διαιτητές άλλη δουλειά και το απόγευμα γυμνάζονται για να παίξουν.
Όχι, και το λέω δεν το λέω με κακία.
Όχι, σαφώς και δεν το λέμε.
Άνθρωποι είναι.
Πρέπει να βιοποριστούν.
Και θα πρέπει να ζήσουν.
Βεβαίως. Εδώ δεν το λέμε καθόλου ηρωνικά. Το λέμε ότι κάνουν αυτό τις δύο δουλειές και πλέον είναι αναγκασμένοι να μοιράζουν το χρόνο τους εδώ και εκεί. Στις δύο δουλειές. Ενώ κανονικά πρέπει να είσαι μόνο διαιτητής ή μόνο την άλλη σου δουλειά.
Τι δουλειά κάνεις, είμαι επαγγελματίας προπονητής. Είμαι εδώ, είμαι ετοιμάζομαι, μόλις με φωνάξουν στη Θράκη, τα φόρτωσα στα μάξι μου, έφυγα για Θράκη. Πάω στη Θράκη. Δεν μπορώ να πω συγγνώμη να πάρω μετάθεση για να έρθω στη Θράκη. Δεν γίνονται πουθενά αυτά. Και η παρουσία του, λοιπόν, θα πρέπει, λοιπόν, να την εκμεταλλευτώ. Θα προσπαθήσει με τα δείγματα αυτά τα αρχικά που έχει κάνει, δείχνει ότι θέλει στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο να πάει ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα μπροστά.
Σε διοικητικό επίπεδο που λέτε, νομίζω ότι πιστεύω, δεν ξέρω, ότι κάποιοι θα έχουν τις αντιρρήσεις τους επί των θεμάτων που λέτε που θίγεται τώρα.
Κοιτάξτε, στην Ελλάδα πάντα δεν υπάρχει κανείς να συμφωνεί. Πάντα υπάρχουν αντιρρήσεις. Αλλά αυτοί που είναι, που φέρνουν τις αντιρρήσεις, θα πρέπει να προτείνουν και κάτι. Είναι, δηλαδή, σαν να λέμε, ο προπονητής της εξέδρας λέει, βγάλει τον Αναστόπουλο, μάλιστα, να τον βγάλουμε. Να βάλουμε ποιον, βάλε ποιον θέλεις. Δεν είναι έτσι. Όταν λες θα βγει ο Αναστόπουλος, θα λες και ποιος θα μπει. Έχουν αντίθετη άποψη αυτοί που διαφωνούν. Μάλιστα, έχετε λύσεις εσείς.
Οι λύσεις που είχαν προτείνει ήταν οι ξένοι διαιτητές, ήρθαν οι ξένοι διαιτητές.
Σε ναυάγιο οι λύσεις που είχαν.
Ναι. Οι ξένοι διαιτητές τώρα δεν θέλουν τους ξένους διαιτητές.
Δεν γίνεται αυτό. Γιατί αν θα παίξει Έλληνας και σφυρίξει ένα παιχνίδι, θα αρχίσουμε πάλι τα γνωστά.
Ναι.
Τα γνωστά.
Άρα, λοιπόν, εσείς. Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, οι ομάδες, όταν θέλεις να κάνεις καλή ομάδα, πρέπει να κάνεις επενδύσεις. Αν δεν κάνεις επενδύσεις, δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα δεν παίρνεις. Δεν παίρνεις με μέτριους. Πρωτάθλημα παίρνεις με παιχταράδες. Αν, λοιπόν, δεν έχεις παιχταράδες στην ομάδα σου, δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνεται αυτό. Αυτός που έχει παιχταράδες παίρνει και ομάδα. Αυτός που έχει μέτριους παίχτες έχει μέτρια ομάδα. Αυτή η ομάδα που έχει καλούς παίχτες είναι καλή ομάδα. Αυτή που έχει παιχταράδες παίρνει πρωταθλήματα. Το λέω για να μην κουραζόμαστε και λέμε και κάνουμε και μαστεί η διατησία και μαστεί ο Α, ο Β, ο Γ και ούτω καθεξής. Ομάδα, λοιπόν, για να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει να επενδύσεις με παιχταράδες, όχι με μέτριους. Με μέτριους δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Πάρτε διαχρονικά όλες τις ομάδες να δείτε τι παίχτες. Και έστω και πάρτε και την εποχή τη δική μου που έπαιζα, όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός από τα θύματα ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, τι παίχτες είχε κλπ.
Ναι,
με μέτρους δεν παίρνησα. Δεν παίρνησα με παίχτες οι οποίοι δεν είναι γρήγοροι. Δεν είναι τάχυ δυναμικοί, δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
Η αλήθεια είναι ότι στη δική σας εποχή πράγματι και οι ομάδες που προαναφέρατε είχαν εξαιρετικό σύνολο.
Ναι, και αυτή και ο ΠΑΟΚ τότε που πήρε το πρωτάθλημα είχε ομάδα καλή.
Ναι, βέβαια.
Το πήρε αίτος και τα λοιπά, έτρωγε γκολ κάθε ένα μήνα.
Βέβαια.
Αν, λοιπόν, δεν έχεις
το σύνολο.
Πεχταράδες, Δεν μπορεί να πάει στο Ράφι. Mm-hmm. Μην αρχίζουμε τις δικαιολογίες, δεν έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός υπερτερεί για τρεις λόγους, κατά την εκτίμησή μου. Έχει τον ίδιο προπονητή, έχει έναν κορμό και ο κ. Μαρινάκης επενδύει. Mm-hmm. Πήρε πέρυσι 25 βαθμούς στο πρωτάθλημα και έκανε επενδύσεις. Πήρε αυτόν τον Νιοκούρου 5 εκατομμύρια. Δεν έπαιξε, τον πήρε όμως, τον πλήρωσε.
Ναι, βέβαια, και τώρα είναι δανεικό στην Τουρκία που ξεκίνησε πολύ καλά.
Άμα λοιπόν δεν πάρει τέτοιου παίχτε, πώ θα πάρει το πρωτάθλημα. Πώ θα πάρει. Με γρήγορου παίχτε. Γκολτζίδε κλπ. Γιατί το είπαμε και προηγουμένω ότι σήμερα για να μπορεί να λε ότι έχει καλή ομάδα, δεν μπορεί μόνο να έχει ένα παίχτη να σκοράρει. Θέλει και τα εξτρέμου να
πατάνε να περιοχή και να σκοράρουν.
Να είναι γρήγορο οι διεισδυτικοί και να σκοράρουν. Και δεύτερον, και πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα μπέχτη, μίνιμουν ένα μπέχτη από τα χαφ, να βγαίνει, να σκοράρει και αυτός, να πατάει περιοχή, να γεμίζει την περιοχή. Βλέπω τώρα καμιά φορά γίνεται σέντρα και είναι ένα σεντρεφόρμες. Με τέσσερις αμυντικούς τα έκανε. Ο εξτρέμου αντίθετος έχει μείνει απ' έξω, ο χαφ έχει μείνει έξω από την μεγάλη περιοχή. Πώς θα έρθει τον γκολ. Διαμαγείας. Πώς θα έρθει τον γκολ. Σας λέω τεχνικά θέμα.
Ναι, ναι.
Γίνεται σέντρα. Και στην περιοχή είναι ο σεντρεφόρμες.
Ναι, με δύο-τρεις αντιπάλους.
Είναι δύο στόπερ. Έχει κλείσει και τον μπακ το αντίθετο. Τρεις. Έχει έρθει και ένα χαφ. Τέσσερι εναντίον ενός. Τι έκανε.
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό που λέτε. Δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν, η περιοχή να γεμίζει και με χαφ και με τα εξτρέμ. Να πατάνε
να
περιοχή.
Ακριβώς να πατάνε και να σχοράρουν. Πατάνε περιοχή, ασχοράρουν, ασυστάρουν. Αν δεν συστάρει, χρυσά μπει το πόλι.
Λοιπόν, το επόμενο σας προπονητικό βήμα, κύριε Αναστόπουλε, ποιο θα είναι.
Ξέρετε ότι η ζωή του προπονητή, λένε καμιά φορά ότι οι προπονητή είναι γυρολόγοι.
Ναι, το λένε αυτό.
Ότι τους προπονητές... Ορίστε.
Λέγεται, λέω. Ακούγεται.
Ναι, λέγεται. Ξέρετε όμως γιατί. Έχει αναρωτηθεί κανένας. Οι ίδιοι παράγοντες τους κάνουν γυρολόγους. Όταν δηλαδή ξεκινήσει το πρωτάθλημα και στα 2-3 παιχνίδια δεν πάει καλό, μα του λένε φύγε εσύ, έλα εσύ. Mm-hmm. Ωραία, ο προπονητής δεν είναι άνθρωπος. Θα πρέπει κάποιος να δουλέψει. Θα πάει σε μια άλλη ομάδα. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οι ομάδες λοιπόν, όπως είπαμε, από την αρχή, όταν πας σε μια ομάδα από την αρχή, είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο εύκολα στο να ορίσεις το στόχο. Όταν λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, mm-hmm. αναγκαστικά τώρα, όταν θα αρχίσεις το πρωτάθλημα, περιμένεις, έτσι, περιμένεις να δεις τι μελιγενέστε. Αλλά ανεξάρτητα όμως από αυτό, η δουλειά μου στην προπονητή είναι να ενημερώνεται. Ήδη έχω κάνει κάποιες επαφές, να πάω στην Ιταλία να παρακολουθήσω κάποιες προπονήσεις, γιατί ξέρετε ότι έχουμε και με το COVID είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά mm-hmm. πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Έστω για μια εβδομάδα, 15 μέρες, να πάω να παρακολουθήσω κάποιες προπονήσεις. Έχω κάνει κάποιες ενέργειες με κάποιες ομάδες. Mm-hmm. Και θα περιμένω. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή είναι η ζωή μας, του προπονητή.
Κλείνοντας, κύριε Αναστόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς περιμένετε το πρωτάθλημα της Super League 1 και της Super League 2 τη νέα περίοδο. Τα περιμένετε πιο καλά, πιο ανταγωνιστικά, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι?
Πιστεύω mm-hmm. ότι αν λέω εγώ, έτσι, χωρίς
ναι,
να
ναι,
σημαίνει
ναι.
ότι, γιατί εγώ δεν παίρνω αποφάσεις. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, ότι εάν σε Super League 1 λέγανε όπως παλιά, επειδή υπήρχε μια βιταθνική, τρεις ανεβαίνουν, τρεις πέφτουν, θα γινόταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Όπως έγινε πέρυσι στις τελευταίες θέσεις, για να δουν ποιος θα πέσει και τι θα κάνει. Ο μεγάλος λοιπόν ανταγωνισμός έγινε για τις ομάδες, αν θυμόσαστε, μέχρι τελευταία στιγμή η ΑΕΚ αν θα μπει, αν θα μείνει απ' έξω, κέρδιζε 2-0, έχασε 3-2 με τον Άρη, μπήκε ο Άρης μπορούσε να μείνει έξω, ο Παναθηναϊκός κτλ. Είχε ξεφύγει ο Ολυμπιακός. Όταν λοιπόν έχει ξεφύγει, δεν μπορείς να υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον. Δηλαδή το ενδιαφέρον ήταν από τη δεύτερη θέση μέχρι την πέμπτη με τις ομάδες που είπαμε. Στην ουρά. Ο Απόλλων πήγε να κάνει κάτι, ζωντάνευσε λίγο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε και έπεσε. Εκεί ήταν λοιπόν το ενδιαφέρον. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν mm-hmm. Λέγανε τρεις ομάδες ανεβαίνουν, τρεις πέφτουν, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τη Super League 1. Τον πρωταθλητή, αν θέλετε, για να τελειώσουμε τη Super League 1, πρωταθλητή ξαναβλέπω, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ξαναβλέπω τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Τώρα, για τη Super League 2, για τον Νότο, η Καλαμάτα μόνο αν αυτοκτονήσει. Έτσι, μόνο αν αυτοκτονήσει, αν έρθει από τη θέση. Αν αυτοκτονήσει, είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, με το υλικό, με τις προσθήκες αυτές, γιατί ο κύριος Πασάς πήρε πάρα πολύ αξιόλογους παίκτες και πάρα πολύ καλούς. Έτσι, και γνώση της κατηγορίας και λοιπά, πιστεύω λοιπόν ότι είναι από τα φαβορί, μόνο αν αυτοκτονήσει. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα η Καλυθέα και η Φυσία δεν ήταν οι περσινές ομάδες, όπως και τα Χανιά που ήταν πέρυσι και λοιπά. Ο Λεβαδιακός πανέβηκε, το Γάλεο και τα λοιπά. Δεν βλέπω φέτος από τον Νότο να υπάρχει έτσι μια άλλη ας πούμε, δυνατή ομάδα η οποία θα μπορεί να κοντράρει. Τώρα από το Βορρά πιστεύω ότι η Ξάνθη έχει τα προβλήματα και τα λοιπά. Η Λάρισα έχει κρατήσει τον κορμό επί το πλήσον είναι με Έλληνες παίκτες. Ο Ηράκλης έχει κινηθεί προς σωστή κατεύθυνση, αλλά και αυτός έχει το πρόβλημα με, με την αδειοδότηση. Η Καρδίτσα πέρυσι παρουσιάστηκε μέχρι ενός ορισμένου σημείου ικανή να διεκδικήσει. Δεν μπόρεσε μέχρι το τέλος. Θα δούμε και αυτή πώς θα φανεί. Ο Πανσεραϊκός ξεκίνησε και αυτός, πήρε κάποιους παίκτες, γιατί ο Πανσεραϊκός είναι μια καλή ομάδα, έχω περάσει από εκεί, έχει φανατικό κοινό κτλ. Θα δούμε την πορεία, πώς αυτοί οι παίκτες θα μπορέσουν να βρουν τη χημεία για να οργανωθούν καλά.
Μάλιστα.
Αυτές τις ομάδες βλέπω.
Ωραία. Κύριε Αναστόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε κοντά μας αυτό το βράδυ. Μας αναλύσατε το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού, πώς το περιμένετε από τεχνικής πλευράς και γενικά για όλα τα θέματα που μιλήσαμε που αφορούν το ποδόσφαιρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Και εγώ. Καλό βράδυ.